Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar rivoji joriy yilda juda tez rivojlanib borayotgani haqida oldingi eshitirishlarimizda ham aytib o'tgan edik. Shu oyning 2-10 kunligida Toshkentda o'tkazilgan Tojikiston madaniyati kunlari O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida keng yoritildiki, shuning o'ziyoq ikki qo'shni davlatlar hamkorligi yangi bosqichga ko'tarilganini anglatadi. Ammo orada hali ham ba'zi tafovutlar seziladi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Shu oy Toshkentda o'tkazilgan Tojikiston madaniyati kunlari ikki qardosh xalq tarixiy birligi tiklanayotganiga yaqqol misol bo'ladi. Tojikiston madaniyati vazirligining xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Abdug'afor Abdujabborovning Toshkentda o'tkazilgan tadbir haqidagi taassurotlari juda ham ijobiy.
Vaziri Farhangi Jumhuriyi O'zbekiston Baxtiyor Sayfullayev nomi daho shaxsati mashhuri sohai farhang, san'at, adabiyot tojik ro do'stiyi Mavlono Abdurahmon Jomi va Mir Alisher Navoiy shaxsati mashhuri Tojikiston ro bayod ovardand. Raft omade minbada ro hamchun idoma baxshi ananahoi behtarin solhoi peshina xosgor shudand va
O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev bizning ishtirokimizdagi o'z chiqishida tojik san'ati va adabiyotining o'nlab mashhur va atoqli namoyandalari nomini Mavlono Jomi va Mir Alisher do'stligini ta'kidlab, Tojikistonning mashhur shaxslarini yodga olib, bo'layotgan aloqalarni tarixiy an'analarning go'zal ko'rinishi sifatida baholadilar. Tojikiston yozuvchilar ittifoqi raisi Nizom Qosim o'z hamkasbi Muhammad Ali bilan uchrashuvda o'zaro aloqalarni yanada rivojlantirish borasida kelishib olishdi. Umuman, O'zbekiston poytaxtida Tojikistondan 50 ga yaqin san'at, adabiyot va ishlab chiqarish korxonalari namoyandalari ishtirok etishdi. Tadbir uchun ajratilgan joyga odam sig'may, ba'zilar tashqarida ham qolib ketdi. Bizning kelajakdagi hamkorliklardan umidimiz juda ham katta, deydi Tojikiston Madaniyat vazirligining mas'ul xodimi Sayfullayev. Tojikistonlik o'zbek ziyolisi Ozodbek Meliboyev ikki mamlakat aloqalari haqida tarixni esga olib shunday fikrlaydi.
Keyingi bir yil ichida bo'lgan o'zgarishlarni qarang, Tojikistonda O'zbekiston mahsulotlari yarmarkasi bo'ldi. Undan O'zbekiston madaniyat kunlari, shu oxirgi kunlar O'zbekistonda Toshkentda Tojikiston mahsulotlari yarmarkasi va Tojikiston madaniyat kunlari. Bu o'sha bir paytlar sobiq ittifoq shura davlati paytida dekadalar adabiyot, san'at, boshqa sohalarda dekadalar bo'lgan shunaqa bir omon zamonlar, shunaqa bir yaxshi munosabatlar qayta tiklanadi nazarimda. Ota aylanib qozon topadi deganidek, bu ikki davlat haqiqiy do'stini yana topyapti nazarimdaki. Hech bir dunyoda hech bir xalq bu o'zbek tojikdagi bir biriga yaqin emas deyishadi. Ikki davlat munosabatlari ham mana uzoq yillar davomida bu qadar yaqinlik, bu qadar o'zgarish bo'lmagandi. Jumladan ana shu Xo'jand shahrida O'zbekiston savdo markazi ochildi. Bu ham juda katta imkoniyat. Savdo sohadagi oldi berdilar, bu ijtimoiy sohalarga, madaniy hamma sohalarga va ajab emaski oyandada shu viza rejimi ham ko'tarilsa oradan.
Savdo markazini ko'rganmisiz, borganmisiz shu yerga?
Ko'rdim.
Qanday ishlari?
Yaxshi, bular shu yerda savdo markazi qilib tashkil qilishibdi. U yerda shu O'zbekistonda ishlab chiqariladigan 100 dan ortiq korxonalarni mahsulotlaridan namunalar keltirib qo'yishibdi. Tojikistonlik tojirlar kelib shu yerda mahsulotlarni ko'rib, narxi navosini ko'rib, qancha hajmda kerak bo'lsa, bevosita shular orqali buyurtma berishi mumkinki, bu mahalliy tojirlarga juda katta imkoniyat. Chunki ilgari borib O'zbekistonda shaharma-shahar yurib shirkatlarni topib, ular bilan shartnoma qilib olib keladigan bo'lsa mahsulotlarni, endi shu Xo'jandni o'zidan istagan mahsulotini o'sha Toshkentdagi narxda sotib olishi mumkin.
Bu demak ulgurji narx, ko'tara narxda ekan-da demak.
Ulgurji narx va aytishki shu kunlarda biz harakat qilyapmizki chakana narxda ham sotuvga chiqarishga deyishdi, chunki mahsulotlarini narxi Tojikistondagi bozorni narxidan 40-50 hatto 60%gacha arzon ekan,
deydi Xo'jandlik o'zbek ziyolisi Meliboyev. Tojikistondagi ayrim ziyolilar O'zbekistonning qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston bilan aloqalari tubdan amaliy o'zgarayotgani misolida Tojikiston bilan aloqalarning hali ham ko'ngildagidek emasligi, hali muammolar talayligini ta'kidlab o'tadi. Nima uchun O'zbekistonning Tojikiston bilan munosabatlarida bunday ehtiyotkorlik ko'riladi degan savolga Tojikistondagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi dotsent Ilhom Yusupov: "Tepada hali eski davr odamlari bor. Buning ustiga tashqi muammolar ham yetarli" deb shunday javob qiladi.
Ichki siyosati ham boynagi o'sha davrni siyosatini qo'llovchilar, o'sha davrni odamlari bugungi kunda ham bor. U endi o'shani bir kunda o'shani chappa qilib o'zgartirib bo'lmaydi. Unga ham vaqt kerak, o'sha davr kerak, ular ham tushunib yetish kerak. Endi bir narsaki o'sha munosabatlarni buzilganiga 20 yillar bo'lgan bo'lsa, yana o'sha munosabatlarni tiklash uchun butunlay yo'qolib ketish uchun 20 yil kerakda. Bu birinchidan, ikkinchidan munosabatlarimiz hozir endi aytaylik yomon emas, hech qaysi bir-biriga dushmanlar qaramaydi, ammo lekin tashqi siyosat, ichki siyosatlar, ziddiyatlar o'shani birlashib ketishiga albatta xalaqit beradi. Mana IGIDchilarning Afg'onistonga yig'ilgani yoki Afg'onistondagi o'zi bizdan qochib ketgan oppozitsiyalarni o'sha tomonda yig'ilayotganlari bu tashqi ziddiyatlarni xavfi borligi, O'zbekiston bor yo'g'i aytaylik 150 kilometrchami hozir aniq aytolmayman, shunchalik chegara bo'lsa bizda 1700dan oshiq kilometr bor. Anavi qo'shnilar ko'p ham o'sha bizning harbiy salohiyatimizga ishonmaydi, xavfsirashlar bor, o'sha tashqi siyosatdan, tashqi ehtimollarni nazariyasidan o'zini saqlash maqsadida bu ham xalaqit keltiradi. Endi ichki siyosatda deganimki boyagi radikal fundamentalizm, boshqa oqimlar o'sha urush davrini tufayli o'sha nimalar juda ko'p rivojlanib ketdi, avjiga chiqib ketdi va rivojlanishdan aytaylik 20-30 yillar biz Markaziy Osiyoni boshqa davlatlarga nisbatan orqada qolib ketdik. O'sha urush sabablari, o'sha radikalizm, boshqa har qanday oqimlar o'zlarining yashayotganini, o'zlarining tuxumini qo'yib, ildizlarini yoyib yuborishdi. Ana endi bizda hozirgi kunda o'sha ildizlariga zarba berish va hokazolarni o'sha yashayotganlar o'zimizdan albatta xohlamaydi, yashirin holatda yotgan ichki vaziyatda ham ana shunday xavflar bugungi kunda yo'q emas. Albatta bularni hammasiga o'sha fuqarolik urushlar sababli shunday holatga kelganmiz, qo'shnilarimiz bugungi kunda ehtimollardan qo'rqib turadi,
deydi o'zbek olimi Yusupov. Kuzatuvchilarga ko'ra Markaziy Osiyoda o'zaro birlikning yangi bosqichi boshlangani shubhasiz bo'lib, Qirg'izistonda yangi hukumatning paydo bo'lishi, Qozog'istonda ham kutiladigan o'zgarishlardan so'ng mintaqa integratsiyasining ikkinchi bosqichi boshlanadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.